6-cı fəsil. Vüqar Mərdəkan səfərindən olduqca razı idi. Çimərlikdə arzu ilə keçən bir günü Ağarcadan, Şirinbacıdan gördüyü hörmət və səmimiyyət ona çox xoş təsir bağışlamışdı. Gümrahlaşmışdı. Zehnində, hafizəsində aydınlıq hiss edirdi. Sanki bir gün deyil, bir aylıq istirahətdən qayıtmışdı. Lakin evdə bunun altını çəkməli oldu. Bütün bədəni acışırdı. Heç yerinə əl vura bilmirdi. Gövdəsi qıpqırmızı idi. Arzunun xəbərdarlıqları yadına düşdü. Dərini günəşdə çox yandırma, köynəyini çiyninə sal, sonra sənə əziyyət verəcək. O, bu xəbərdarlığa qulaq asmamışdı. Sevgilisinin təkidinə baxmayaraq, günün altında bacardıqca çox qalmağa çalışmışdı. Çimərlikdəki adamlar içində onu utandırmış dümağ dərisini elə bircə dəfəyə yandırıb qaraltmaq istəmişdi. Budur, indi həmin yanğı canını sanki isti kürəyə salıb pöşələyirdi. Hərarəti bəlkə 40 dərəcəyə qalxmışdı. O, dilini dişi ilə tutub, bu barədə Cənnət anaya heç nə deməməyə qərar aldı. Paltarını əzab çəkə-çəkə soyundu. Yatağına girəndə ağrı iradəsinə güc gəldi. Dözümü çatmayıb ufuldadı. Yumşaq döşək, hətta tük balınc da ona əziyyət verirdi. Cənnət ana özünü köməyə yetirdi. Vəziyyətdən halı olub söyləndi. Elə bil körpəsən, istirahətin qaydasını da bilmirsən. Adam günün qabağında özünü bu qədər yandırar? Vüqar cavab əvəzində yenə ufuldadı. Cənnət ana əl ayağa düşdü. Sandıqlarını, köhnə şifonyerinin siyirmələrini eşələdi. Haçandansa qalma bir vazelin qutusu tapdı. Vüqarı təpədən dırnağacan yağladı, kürəklərinə yaş dəsmal saldı. Bədəninin yanğısı azalan kimi Vüqar yuxuya getdi. Axşam çəkdiyi əziyyətlərə görə dünənki səfərindən peşmanlamışdı. Azarlayacağını bir neçə gün işdən, gücdən qalacağını güman edib özünü danlamışdı. Ürəyində 3-4 kərə tövbə, bir də o həndəvərə ayaq basmaram demişdi. Ancaq ertəsi gün bu tövbəsini də, peşmançılığını da yaddan çıxardı. Laboratoriyaya çatınca dünənin xoş təəssüratı ilə yaşadı. İçəri, xəfəli otağa girəndə isə öz-özünü inandırırmış kimi gözəl istirahət idi. Hər bazar günü hökmən getmək lazımdır. Adam elə bil dünyaya təzədən gəlir, dedi və elə həmin anda Mərdəkan vağzalında görüşüb ayrılarkən Arzuya verdiyi vədi xatırladı. Ona da elə beləcə demişdi. Demişdi ki, indən belə hər bazar günü onun yanında olacaq. Dəniz çox xoşuna gəlib. Bundan sonra istirahət günlərini onunla, yəni Arzu ilə birlikdə keçirəcək, buna şək şübhə ola bilməz. O qətiyyətlə təkrar etdi. Buna şək şübhə ola bilməz. Sonra pəncərələri açdı. İçərinin xəfəsi çəkilincə çölə çıxıb koridorda şən-şən gəzindi. Təklik də ona ləzzət verirdi. Əhvalını pozacaq, fikirlərini dağıdacaq daha heç nə yox idi. Otağa qayıtdı, amma iş stoluna yaxın düşə bilmədi. Qəribə idi, sanki bu otaqdan, stoldan, iş şəraitindən uzun müddət idi ayrılmışdı. Buradakı mühiti yadırğamışdı. Bir az da burada gəzindi. Fikirlərini, iradəsini toplayıb stolun arxasına keçdi. Təcrübələrin yekun cədvəllərini, gündəlik hesablama dəftərlərini qarşısında yan-yana düzdü. Hər birini asta-asta diqqətlə gözdən keçirə-keçirə vərəqlədi. Məşhur alimlər haqqında oxuduğu kitablardan bilirdi ki, iş prosesində ya təsadüfən nəzərdən qaçmış, ya da bir diqqətsizlik yüzündən buraxılmış kiçicik bir nöqsan axtarışları aylarla, bəzən isə illərlə uzadır, izafi həyəcanlara, ruhi istirablara səbəb olur. Vüqar bunu özünün az-çox iş təcrübəsindən də bilirdi. Onu 4 ildən artıq məşğul etmiş, təzə mühərrik yanacağı ətrafındakı axtarışları yadında idi. Bir də axı bu problemin mümkünlüyü nəzəri cəhətdən ona çoxdan məlum idi. Hələ universitet laboratoriyasında aldığı ilk ibtidai nəticələr onun prinsipi etibarilə həqiqətə uyğunluğuna şəhadət vermişdi. Söhrab Günəşli kimi böyük bir alim bu sahənin nüfuzlu mütəxəssisi məsələnin gələcəyinə inanmışdı. İndi necə ola bilərdi ki, istədiyi nəticələr əsaslı, mükəmməl laboratoriya şəraitində alınmasın? Əngəl nədə idi? O bu düşüncələrlə vərəqləri təkrar-təkrar çevirdi. Bir baxdığı cədvələ sınaqların yekunlarına dönə-dönə baxdı. Onları xəyalında tutuşdurdu, aradakı fərqlərin səbəblərini araşdırdı. Və beləcə dəqiqələr, saatlar ötüb keçdi. İşə necə alışdığından, günü haçan və nə cür başa vurduğundan xəbər tutmadı. O biri günlər də beləcə keçdi. Şübhələndiyi işlərdə yeni əməliyyat apardı. Hər şeyi tək başına əvvəldən axıra yoxladı. Bəzən bununla da kifayətlənməyib, bütöv bir təcrübə prosesini təzələdi. Lakin bu da səmərəsiz qaldı. Yeni axtarışlar başlandı. Arzu da, dəniz də, şirin vədlər də yaddan çıxdı. Yalnız bir dəfə, gecə işdən qayıdıb paltarlarını soyunanda, bütöv bədəninin qabıq qoyduğunu gördü.
Arzunu xatırladı. Fikirləşdi ki, səhər tezdən durub yola düşsün. Mümkün olmadı, çünki bazar gününü ötürmüşdü. O, bu vədinə sonralar da əməl edə bilmədi. Bazar günləri adi günlərə qarışıb, bir-bir arxada qaldı. Qora bişirən avqust ayı da sona çatdı. Vüqarın isə başı işdən yenə də ayılmamışdı. Hələ də yoxlamalar davam edir, axtarışları bitib tükənmirdi. Bir dəfə iş gününün axırına lap yaxın, qəribə bir şeyə təsadüf etdi. Əsas kolbada maddənin rəngi dəyişmişdi. Olduqca duru və şəffaf görünürdü. Vüqar diqqət kəsildi. Nəzəri nəticəyə görə alınan maye son mərhələdə məhz beləcə duru və təmiz olmalı, şəffaflaşmalı idi. O gözlərinə inanmadı. Bu nə idi? Yoxsa axtardığı artıq tapılmışdı? Problem həll olunmuşdu? Əgər belə isə, bəs niyə gözlənilmədən? Bunu o nə üçün tədricən hiss etməmişdi? Vüqar xeyli yerindən tərpənmədi. Daha doğrusu tərpənə bilmədi. Heyrəti tezliklə dərin tərəddüdə çevrildi. Nədənsə ehtiyat edirdi. Onu anlaşılmaz bir qorxu hissi də çuğlamışdı. Yenə də səhv gecdən gec özünə gəldi. Tələsik dönüb latra yanaşdı. Hərarət də istənilən dərəcədə idi. Ampermetrin titrək mili lazımi rəqəmi vururdu. Odur, özüdür. Vüqar sevincini cilvlaya bilmədi. Bərkdən bütün otaq dolusu qışqırdı. Yanılmadığını yəqin etmək üçün eyni tələsiliklə də refraktometrə, sonra isə piknometrə yaxın getdi. Maddənin xüsusi çəkisi və şua əmsalı da məqsədə uyğun idi. Vüqar qollarını yanına saldı. Dərindən nəfəs aldı. Tapıldı. Axır ki, tilsim sındı, deyə yenə sevinclə, lakin bu dəfə yorğunluqla dilləndi. Tezcə də səsini xırp kəsdi. Şübhə ürəyini yenidən parçaladı. Bəlkə məni qara basır, bəlkə yorğunluqdan, zəiflikdən gözlərim alacalanmışdı, yaxud huşum başımdan uçub. O, əlini üzündə gəzdirdi. Pəncərə qabağına gəldi, bayra boylandı. Hər şey öz yerində, öz rəngində idi. Demək, gümanı yanlış idi. Bəxtiyarlıqla gülümsündü. Şadlıqdan, fərəhdən qanad açıb uçmaq istədi. Dərhal da bədəninin bütün əzaları süsləşdi. Tamam taqətsizləşdi. Qəlbində heç nə ilə əvəz olunmaz bir arzu doğdu. Yatmaq. Evə getməyə isə nə ilacı vardı, nə də həvəsi. Ona elə gəlirdi ki, əgər laboratoriyanı tərk etsə, hər şey əlüstü məhv olacaq. Heçə puça dönəcək. Vüqar elə buradaca 1-2 saat mürgülüyüb, dincini almaq qərarına gəldi. Yazı masasının arxasına keçib, yorğun-yorğun əyləşdi. Başını biləyinə söykədi və şirin yuxuya getdi. O, oyananda günəş hündür evlərin üstündən boylanırdı. Başını biləyindən çətinliklə ayırdı. Boynu ağrıyırdı. Dikələndə belinin tən ortasında küt bir ağrı duydu. Qəddini aça bilmədi. Əllərini özünə dayaq vermək istədi. Onlar da sözünə baxmadı. Azca tərpədən kimi stolun üstündən sürüşüb yanlarına düşdü. Ağır-ağır sallandı. Qəribə idi ki, hafizəsi, yaddaşı da keyləşmişdi. Nə üçün burada, kimsəsiz laboratoriya otağında yatıb qaldığını əvvəlcə heç cür xatırlaya bilmədi. Düşündü ki, yəqin azarlayıb, qəflətən huşunu itirib, köməyinə çatan olmayıb. Xeyli gözlədi. Boynunun və belinin ağrıları yavaş-yavaş azaldı. Qollarının üyüşüyü açıldı. Möhkəmcə tərləmişdi. Tərini biləklərinə sildi. Özünü tarazlayıb ehtiyatla ayağa qalxdı. Qılçaları da üyüşən kimi idi. Yüngülvari idman elədi. Başını küncdəki su kranının altına verib 10 dəqiqədən artıq yuyundu. Yalnız bundan sonra ağlı başına cəmləndi. Gün yarıdan ötdü. Gərgin işdən yenə halsızlaşdı. İndi üstəlik başı da gicəllənməyə başlamışdı. Gözləri qaranlıq gətirirdi. Çox çəkmədi ki, ürəyi bərk doğrandı. Bağırsaqları qurulduyub sancdı. Bu, düz bir sutka ac qalmış mədəsinin ona açıq-aşkar üsyanı idi. Vüqar yığışdı, tələsik bufetə indi. Bağlı idi. Qonşuluqdakı fəhlə yeməkxanasına gəldi. Piti sifariş verdi. Dərin boş qabını buğlana-buğlana ortaya gəlməyi ilə boşalıb kənara qoyulmağının arası bir şey çəkmədi. Höləki yeyişindən özü də heyrətləndi. Dönüb xəcalətlə yan yörəsinə boylandı. Yaxşı ki, ona fikir verən yox idi. Yeməkxananı arxayınlıqla tərk etdi. Hava sərin idi. Zəif, meyxoş külək əsirdi. Yay ömrünü bitirirdi. Darıxdırıcı, cansıxıcı bürkülər artıq arxada qalmışdı. Vüqar üzü küləyə doğru sakit-sakit addımladı. Baş gicəllənməsi, mədəsindəki sancılar keçib getmişdi. Sərin hava onu bir az da dirçəltdi. Belə xoş havanı qoyub laboratoriyaya qayıtmağa iradəsində güc çatmadı. Köynəyinin yaxasını açıb küçə yuxarı məqsədsiz məramsız irəllədi. İki küçə kəsişəcəyində nəhəng bir yük maşını inərildiyib böyründən çıxdı. Döngədə bərk tüstülədi. Vüqardan 5-10 addım qabaqda gedən əhli qadını qara tüstü dumanı bürüdü. Qadın öskürdü, nəfəsi təngidi. Ağzını və üzünü qolları arasında gizlədib tələsik geri çəkildi. Öskürəyi kəsəndə dönüb maşının ardınca qəzəblə, nifrətlə baxdı. Ucadan söyləndi. Bu yandıra qalasan, zəhrimar, nəfəsimi kəsmişdi ha.
Vüqar bu mənzərəyə əvvəlcə qüssələndi. Sonra qeyri-ixtiyari gülümsündü. Zəhmətinin bəhrəsi yadına düşmüşdü. Bu hisli boğucu zəhrimar qoxulu tüstülərin ömrünə daha az qalmışdı. O qadına ürək-dürək verib, elə beləcə də dedi. Darıxmayın xala, bunların axırına az qalıb, belə tüstüləri tezliklə heç görməyəcəksiniz.
Qadın ona tərəf döndü. Solğun bənizli, yorğun görkəmli oğlanı çəp-çəp süzüb çiynini çəkdi. Təəccüblə dodaqlarını büzdü. Yəqin ki, Vüqarı ya sərxoş, ya da sərsəm hesab etmişdi. Axı, o hardan biləydi ki, bütün canlı aləm üçün ciddi təhlükə törədən bu tüstülər haqqında düşünənlər, gecəsini gündüzünə qatıb baş sındıranlar var. Vüqar qadının təəccübünə məhəl qoymadı. Ona heç nə aydınlaşdırmadı. Qələbə sevinci ürəyində təzədən aşıb daşdı. Ləngərlənə-ləngərlənə yoluna davam etdi. Az sonra bədəndəki süslük yenidən baş qaldırdı. Yatmaq, yumşaq yataqda doyunca yatmaq arzusu bir daha varlığına hakim kəsildi. Özünü evə, yaylı çarpayıya yetirməyə can atdı. Qoca cənnət ana onun qabağına körpə uşaq kimi yürüdü. Hardaydın, ay bala, niyə gəlib çıxmırdın, deyə kövrələ-kövrələ soruşdu. Bəs adam beləmi eləyər, getdiyi yeri bildirməzmi?
Vüqar həyəcanlı, intizarlı ananın umuküsülü suallarına heysiz, lakin sevinclə cavab verdi.
Qutardım, cənnət ana, tamam qutardım. Qoca arvad bu sözlərin mənasını başa düşmədi. Dünəndən bəri bətbənizi lap solmuşdu. Nigarancılıq arvadı əməllicə qovurmuşdu. Hara getmişdin? Gecə evimizə niyə qayıtmadın? Deyib, təkidlə öz intizarına cavab istədi. İşdəydim, cənnət ana. Gecəni də orada qalmışam. Ana elə bil onu eşitmirdi. Öz gümanındakını söylədi.
Adam heç bu qədər içərmi? Başın üstündə durmur, ay oğul.
İçmək? Vüqar yorğun-yorğun gülümsündü.
İçməmişəm, cənnət ana. Yuxusuzam. Çox işləmişəm.
Ana əllərini şappıltı ilə dizlərinə çırpdı.
Özünə yazığın gəlmir. Heç yazığın gəlmir. Əriyib çöpə, quruca qamışa dönmüsən.
Daha ki, kələcəm cənnət ana. Gedib kurortda əməlli istirahət eləyəcəm.
İnanan daşa dönsün.
Ana qüssə ilə köksünü ötürdü.
İsmət gəlib. Get gör, maşallah necə ətə qanad olub. Adamı xoşu gəlir. Canının qədrini bilən, bax elə olar.
İsmət gəlib.
Hə, evdədir.
Vüqar yan otağa keçdi. Yorğunluğunu, yuxusuzluğunu unudaraq süt qardaşının üstünə qollarını açıb yerdi.
Xoş gördük.
İsmət qımıldanmadı. Dilucu dilləndi.
Salam.
Vüqar bu soyuq görüşdən incimədi. Eyni hərarətlə soruşdu.
Danış görüm, səfəri necə keçdi? Necə istirahət elədin?
İsmət əlini yellədi.
Daha ehniyə?
Vüqar onu xoş təbəssümlə başdan ayağa süzdü.
Gözləyməsin, əməllicə kökəlmisən. Lap qəşəngləşmisən. Vay oradakı qızların halına.
İsmət donuq sifətini turşutdu.
Qızların niyə?
Ona görə qızların ki, bilirəm boş durmamsan. Bir neçəsinin ürəyinə məhəbbət odu qoyub gəlmisən.
Olub belə şey ya yox?
Olub. İsmət özünü kənara tutdu. Küskün cavab verdi.
Bilirəm də.
Vüqar ürəkdən qəhqəhə çəkdi.
Pir mənimdir, kəramətini bilirəm. Bəs o biri məsələ necə?
Heç necə. İsmət mızıldandı.
Ala gözü görmədin? Rastına çıxmadı?
Gördüm.
Amma görməsəm yaxşı idi.
Vüqar professorun qızından söhbət salmağına peşman oldu. İsmətin onunla soyuq görüşü, könülsüz danışığı bu məsələnin baş tutmadığına açıq işarə idi. Araya yenə qan qaralığı düşəcəyindən qorxub söhbəti dəyişdi.
Məni təbrik eləyə bilərsən. Bugün işimi tamamladım, nöqtəsini qoydum.
Hə? Təbrik eləyirəm. Kəlmələr İsmətin ağzından zorla çıxdı. Vüqarın keyfi pozuldu. Dilxorçuluqdan bədəni yenə də ağırlaşdı, süslük onu təzədən bürüdü. Bu şad xəbəri ilə süd qardaşını sevindirəcəyini, könlünü alacağını zənn etmişdi. Amma İsmət gör necə həvəssiz, necə laqeyd dilləndi. Adamda ürək necə kiçik olarmış. Vüqar təəssüflə ondan aralandı. Öz çarpayısına yanaşıb paltarlarını soyuna-soyuna, "Məni bağışla, ayaq üstə durmağa halım yoxdur," dedi. "İki gündür yuxusuzam, sabah ətraflı söhbət eləyərik." O yatağa girdi, yönünü divara çevirdi. İsmət dözmədi.
Sabah niyə? Elə indi danışaq,
deyib birdən partladı.
Sən mənə de görüm nə vaxtacan iki yüzlü siyasət yeridəcəksən? Nə vaxtacan bir əlində iki qarpız tutacaqsan?
Vüqar acı-acı fikirləşdi. Qəribə qardaşdı. Ay yarımdan çoxdur görüşmürük. Hal-əhval soruşmaq, mehribanlıq göstərib, sevincimə şərik olmaq əvəzinə qaşqabaq sallayır, burun damaq eləyir. Hələ danışığına bax, iki yüzlü siyasət. Nə cavab verəsən beləsinə?
Sən nə danışırsan İsmət? Siyasət ara, mən ara. özünü tülkülüyə vurma. Açığını de görüm, haçanacan mənə badalaq gələcəksən. Əcəb sözlər eşidirəm. Tülkü, badalaq, mərifətinə maşallah sənin. Xətirinə dəyməsin, İsmət. Çox köntöv danışırsan mənimlə. Bu sözləri heç bir qaşıq balla da udmaq olmaz. Dil tökmə. Mən daha belə şeylərlə aldada bilməzsən. Səni yaxşı tanımışam. İndiyəcən tanımırdım bəyəm. Təəssüf ki, tanımamışdım. Mələk libası geyinmiş iblisi tanımaq çətindir. Vüqarın asta və yorğun səsi uzaqdan gəldi. Yuxu onun amanını qırmışdı. Səndə deyəsən təzə xəbərlər var. Xahiş edirəm, sabahacan düz. Yuxunu mənə haram eləmə, yazığın gəlsin. Sənin mənə yazığın gəldiyi kimi, hə? Vüqar dillənmədi. İsmət bunu öz qələbəsi hesab edib qızışdı. Keçməz. Bu sənin köhnə adətindir. Həmişə yalnız özünü, öz xeyrini düşünürsən. Eqoist və xudbəsənsən. Bəsdir özdüm, kifayətdir. Vüqar qapanmış gözlərini zorla araladı. Çənəsi qızmış süd qardaşını zarıncı səslə sülhə çağırdı. Günahım nədən ibarətdir, onu de, İsmət. Son sözünü əvvəldə söyləmə. Sənə bu da azdır. Axı, nə üçün, İsmət, neynəmişəm sənə? Fikrini, məqsədini niyə açıb bir dəfəlik demirsən? Niyə demirsən ki, sənin öz istəklin var, başqası sənə lazım deyil. Əgər düz adamsan, ayrı fırıldağın yoxdur, niyə susursan? Bunları mən kimə deməliyəm, İsmət? Mərhəmət xanıma, qızın özünə, onlardan da ötəndə Söhrab Günəşliyə. Əcəb xataya düşmüşəm. Yenə başlandı çürük-çürük söhbətlər, qan qaraltmalar. Neçə vaxt idi qulağım yaxşıca dincidi. Gülünc sözlər danışırsan, İsmət. Çox gülünc. Axı bunu məndən gərək soruşan olsun, mən də cavabını verim. Öz yanımdan necə deyim ki, qarğa məndə qoz var. Soruşan olmasa da deməlisən. Cidanı çuvalda gizlətmək olmaz. Mərhəmət xanım lap yəqin eləyib ki, onun qızını sən alacaqsan. Kislavosuza sözü söhbəti elə hər şeyi sən idin. Hər dəfə məni görəndə yalnız səndən danışırdı. Adın çəkiləndə ala gözü də gördüm. Maraqlanırdı. Boş şeydi. Füqar üzü üstə çevrildi. Səsi yavaş-yavaş yenə uzaqlaşdı. İnandırıram səni, boş şeydi. Yox, boş şey deyil. Mən gördüyümü gördüm. Sən mənə hər şeydə ortaq çıxırsan. Körpəlikdə ana südümə ortaq olmusan, indi də ala gözə göz dikmisən. Vüqar artıq yuxuda idi. İsmətin son sözlərinə o, şirin və aram mışıltılarla cavab verdi.